Gepleýär Azatlyk Radiosu. Akşamyň haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 16-njy ýanwary hepdäniň anyny öwüne. Pragada studiýada siz bilen men Sahra. Şuň habarlar günleli programmamyzyň esasy bölegine. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Fransa sapar edýän mahaly Parijde ýaralygy adam 2 adamy zamun aldy.
Polisiýa Parijiň demiralyk günwatarındaky Kolobis tewitini gawady.
Birleşen Milletler Uramasının Çağların Kukları Önce Komitiyatında Türkmen Delegasiyası Mardı Prezidenti Garşalma Uçin geçirilen köpçülüklerin çarede Çağların helak olma varada peyda olan mağlumatı tasdikladı. Türkmen Prezidenti yurtta hakimiyetlerin eden ettiliğine karşı görüşen adam kuklarını koruma koyunca yürüte vekilin institutunu dörütmenin mühümdüğünü belledi.
Şeyli bir umidin bolma uçin yurt siyaseti ütkömeli.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar eşitdirmäsi bilen şart. Emma habarlar günleli programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Fransanyň polisiýasy 2 adamy zamun alan ýaraly adamyň Parijiň eteňindäki poçta edarasynda gizlenýändigini habar berýär. Bu waka Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry-niň Fransa sapar edýän mahalyna gabat geldi. Fransuz polisiýasy Parijiň demiradyk günwatarynaky Kolombus şäherinde ýerleşen territoriýanyň daşyny gabap aldy. RTL radiosynyň berýän maglumatyna görä gürrüňe diýen adam özüniň Kalashnikov kysymly tüpeň, sapança we granatlar bilen ýaralanandygyny we 3 adamy zamun alan dönü öňe sürüpdir. Şeýle maglumatda polisiýanyň gürrüň gidýän adam bilen gepleşikleri geçirýändigini aýdylýar. Fransuz polisiýasy bu wakanyň geçen hepde Parijde islamçy söwüşçileriň amala aşyran hüjümleri bilen iltişiginiň bolup bolmagyny barada maglumatyň ýokdugyny ma'lum etdi. Ukrainanyň resmileri ýurdun günnordunaky ortpara separatistler bilen Ukrain güýçleriniň arasyndaky çakmyşyklarda soňky 24 saatyň dowamında 6 eskeriň öldürilendigini we başga da 18 sansynyň yaralanandygyny habar berýärler. Ukrain harbylarynyň medpowat sözçüsi Andrey Lisenkonyň aýtmagyna görä, hökümet güýçleri ortpara separatistleriň Donetskiň halkara aeroportundaky terminalyň kontrollugyny ele salmak ugrunda eden birnäçe synanşygyny ýa-da serpikdiripdirler. Lisenko bu hüjümlerde ortpara Separatistlerin artilleri toplarını, tankları, minamyotları ve raketaları ulanandığını aydıp, terminalın kontrolluğunu öz gödövçülüğüne geçirendikleri varada separatistlerin eden öngü sürmelerini reddetti. Şolbırvat'ın özüne Danes şehrinin resmileri tevitte amalaşırılan hücumlerde yanığının ammara tutuşma neticesinde 4 adamın vefat bulunduğunu malum ettiler. Pakistan'da Fransa'nın Charlie Hebdo satiriki jurnalında Muhammed Peygamber'in suratlandırılmağı yazdırılıp demonstrasiyalar geçirilir. 16. yanvarda Pakistan'ın Karachi şehrindeki Fransuz konsulhanasının önüne geçirilen protestlerde polisiýa bilen protestçilerin arasındaki çakmışıklarda adının 3 adam yaralandı. Protestçilerin aglabaty Jamaat-ı İslam Partisi bilen iltişikli studentlerden ibarettir. Fransuz jurnalının soňky nuskasynyň baş sahypasynda Muhammed Peygamber'in karikaturası çap edilip onun da ähli kişi bağışlarını diyen sözbaşı yerleştirildi. 15. yanvarda kabul edilen rezolüsiýada Pakistan'ın aşağı parlamenti Muhammed Peygamber'in karikaturasını çap eden için Charlie Hebdo satiriki jurnalını yazdıran resmi namanı kabul etti. Täjikistan türk resmilerinden gaçaklıktaky opozisyon siyasatçy we işewir Umarali Kuwatowyň ekstraditsiýa edilmegini resmi taýdan sorady. Bu barada Täjikistanyň içeri işler ministri Ramazon Rahimzoda 16-njy ýanwarda ma'lum etdi. Kuwatow täjik resmileri tarapyndan bidirgünçilik aýplamalary bilen gözlenýär. Emma ol bu aýplamalaryň siýasy maksatlydygyny belleýär. Kuwatowyň Grup 24 atly siýasy gurulmasy täjik hökümet tarapyndan ekstremist topar diýilip, geçen ýylyň oktýabr aýynda gadagyn edildi. Grup 24 atlı topar sosial medianı Duşenwede hükümete karşı protestleri geçirmeye çağırış etmek için ulanandan son täjik resmileri yurttaki yüzlerçe web sahipaları petiklepti. Kuwatow ve onun üç yaranı viza düzgünlerini bozmakta ayıplanıp geçen yılın dekabr ayında Türkiye'de tutsak edilipti. Qadawsanın suudu 5 adamı yurtta qadawan edilen islamçı toporun ağdası olmaqda günahli tapıp, onları 18 ay bilen 20 ay aralığında türme tutsoluğuna hüküm etdi. Bu varadaq hüküm 15 yanvarda Qadawsanın günorta günün ordunaqı taldı korgan şehir suudu tarafından çıkarıldı. Qadaq birin uçlarının aytmağına ora gürrün gidiyen 5 adam Bangladeş şehirindeki islamçı mektepte okap, o yerde tabligi cemaat adlı islamçı toporu qoşulupdırlar. Bu topor Qadawsanda, Rusiyada, Özbekistanda ve Tercihsanda resmi taydan qadağan edilenler. Suud dinlenişinin devamında çıkışında prokurorun sözlerine göre gürrün gidiyen 5 adam Qadawsanı dolanandan son ekstremist qarayışları propagand edip öz toporuna tədi ağzaların qoşulmağını qadanmağa çalışıptırlar. Rusiyanın opozisyon lideri Alexey Navalny 14 polisiya işar tarafından özünün doğru bilen soruğu çekilendiğini haber veriyor. Bu vaka 16 yanvarda Navalny'nin Moskvanın çetinlaki cayının daşına oldu. Bu resmiler tarafından Navalny'a karşı amalaşırılan en son hareketler. Bu hareketi Navalny'nin taraftarları Vladimir Putin'in tanımal tanqidçisinin alıp barayan opozisyon işlerine basış etmek için Kreml tarafından alınıp barayan kampanya deyip adlandırıyorlar. Hormatlı dinleyiciler, biz özge pleşiklerimizi devam ettiriyoruz.